Veselības ministrija alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholismu ierobežošanas rīcības plānu projektu 2020-2022. Gadam nodeva sabiedriskajai apspriešanai pirms vairāk nekā gada, un šodien to plāno skatīt valdība. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem, alkohola lietošana ir uzskatāma par nozīmīgu riska faktoru priekšlaicīgai mirstībai un invaliditātei, kā arī ir cēlonis daudzām slimībām. Plāna pieteikumā norādīts, ka alkohola patēriņš Latvijā turpina augt un pirms 4 gadiem sasniedzis 11,1 litru absolūtā alkohola uz vienu iedzīvotāju gadā, kas pārsniedz Eiropas vidējo rādītāju, tomēr ir mazāks nekā Lietuvā un Igaunijā. Valsts galvenā narkoloģija Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra narkoloģijas palīdzības dienesta vadītāja Astrīda Stirne Latvijas radio uzsvēra, ka galvenokārt plānu sagatavošanā domāts par jauniešu alkohola patēriņu mazināšanu.
Nu, reklāmas ir tās, kas tieši uz jauniešu auditoriju ir mērķēts, un viņas ir visi iedarbīgākās, kas veicina šo te alkohola patēriņu, un lai man nesaka ražotāji, ka tas ir domāts tikai, lai izvēlētos labākus produktus. Tas ir tieši ietekme uz jauniešu auditoriju. Ja jau ir akcija, tad noteikti ir jānopērk nevis vienu pudelu, bet divas vai trīs. Tas tīri psiholoģiski iedarbojās, jo mums šajā plānā ir galvenais uzdevums tiešām tā jauniešu auditorija, jo tie, kas jau ir dziļi atkarīgi un kam ir ļoti liels veselības problēmas, man liekas, ka viņiem ir vienaldzīgi šīs te reklāmas.
Plāns paredz aizliegt nākamo 2 gadu laikā alkoholisko dzērienu atlaižu akciju reklāmas radio, televīzijā un internetā. Tāpat veselības ministrija iecerējusi aizliegt alkoholisko dzērienu tirdzniecību degvielas uzpildes stacijās, par ko vairāk kārt runāts arī iepriekš un kas, piemēram, Lietuvā ir spēkā jau dažus gadus. Plāns paredz arī sabiedrības izglītošanas pasākumus par pārmērīgas alkohola lietošanas ietekmi uz personas veselību. Alkohola nozares pārstāvi plāna izstrādes laikā bijuši iesaistīti tā apspriešanā un jūtas sadzirdēti, kā arī atbalsta vairākus preventīvus pasākumus alkohola patēriņa mazināšanai jauniešu vidū. Vienlaikus izskan bažas par vairāk plānu pasākumu ietekmi uz nozari. Latvijas radio atzina Latvijas alus darītāju savienības izpilddirektors Pēteris Liniņš.
Viņš satur dažus punktus, par kuriem mēs tā nozare neesam priecīgi, ka šie punkti tur ir iekšā, jo uzskatām, ka viņi nesasniegt šo plānu kopīgo mērķi, bet drīzāk varētu ietekmēt vietējo ražotāju konkurētspēju.
Liniņš norādīja, ka tendence par alkohola reklāmu mazināšanu ir aktuāla daudzviet pasaulē, īpaši Eiropas Savienībā, taču nebūtu pareizi skriet pa priekšu citām Eiropas Savienības valstīm un neaprēķināt kādu rīcību ietekmi uz ekonomiku. Tāpat satraucoši esot ieceri 2022. Gada pirmajā pusgadā pārskatīt alkohola tirdzniecības nosacījumus.
Piemēram, plānā ir parādījies punkts izvērtēt šos alkohola tirdzniecības laikus. Par šo punktu mēs neesam priecīgi, jo mēs uzskatām, ka tirdzniecības laika ierobežošana kopumā nav nesusi vēlamo rezultātu un nav samazinājusi nelegālā alkohola apriti, bet iespējams pat gluži pretēji. Ja, nu, es šo minu kā piemēru par punktu, par kuru mēs neesam sajūsmā.
Plāns paredz arī samazināt pieļaujamo alkohola koncentrāciju asinīs visiem autovadītājiem no pašlaik atļautajām 0,5 promilēm līdz 0,2 promilēm. Uz jautājumu, kāpēc nav noteikts 0 promiļu limits, kā tas ir vairākās valstīs, narkoloģi Astrīda Stirne norādīja, ka
vienmēr ir pieļaujams kaut kādas alkohola mēraparātu kļūdas, iespējams ir arī varbūt kaut kādas organisma īpatnības, kas varētu dot nelielus novirzes no normas, tā kā mēs neaizgājam līdz nulles limitam, bet atstājam šo te 0,2. Bet principā to var uzskatīt kā nulles limits 0,2.
Veselības ministrija alkohola patēriņa mazināšanas plāna īstenošanai turpmākajos 2 gados prasa papildu 6,3 miljonus eiro, no kuriem nedaudz virs 3 miljoniem paredzēt nākamajam gadam, bet 3,3 miljoni 2022. Gadam. Tātad plānā paredzēto pasākumu īstenošana būs tieši atkarīga arī no valsts budžeta iespējām. Jānis Kincis, Latvijas radio.